Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas poštovani slušaoci iz našeg sarajevskog studija. Četvrtak je 21. novembar 2019. a ovo su vijesti dana. U Sarajevu ispred zgrade Vlade Federacije okupilo se više stotina građana tražeći hitnu reakciju nadležnih zbog slučaja vezanja djece za namještaj i radijatore u zavodu Pazarić. Pored ostalog, tražili su susret s premijerom Federacije Fadilom Novalićem.
Zašto nam djeca ne mogu da žive, ne mogu da odrastaju slobodno u jednoj zemlji? Sramite se!
U Tuzli protesti građana zbog najave da bi se migranti mogli smještati u bivšu kasarnu Ljubače ili u objekte rudnika Buhinje.
Ovo je vapaj da ljudi napuste poslove, napuste svoje domove i dođu danas ovdje da se okupe, da bi morali da pokažu, znači, tako šta se dešava.
Zoran Tegeltija, kojeg je predsjedništvo Bosne i Hercegovine potvrdilo kao mandatara za sastav vijeća ministara, u Banja Luci se obratio javnosti. Pored ostalog je najavio prioritete u svom radu.
U fokusu mog interesovanja kao predsjedavajućeg savjeta ministara bit će ekonomija, ekonomija i samo ekonomija. Siguran sam da ubrzan privredni razvoj i održiv može da riješi veliki broj problema.
Danas je 24. rođendan Dejtonskog mirovnog sporazuma koji je Bosni i Hercegovini donio mir, ali ne i stabilnost. Očigledno je to i u raskoraku između dva entiteta, jer je u Republici Srpskoj danas praznik ili neradni dan, građani Banja Luke kažu.
Ne treba ga ne, a nama je donio, dosta nam je donio. Donio mir u Bosni i Hercegovini, što je najvažnije.
Mislim da narod uopšte nije sporan, sporni su vođe naroda.
U Federaciji će se praznovati u ponedjeljak 25. novembra na Dan državnosti. Tim povodom večeras će u predsjedništvu biti organizovan svečani prijem. Iz svijeta, postupak opoziva predsjednika SAD-a Donalda Trumpa bio je centralna tema pete debate pretendenata za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke na izborima sljedeće godine.
Svi učesnici debate u Atlanti su se složili da Trump treba da bude smenjen. Predsjednik krši zakon iznova, rekla je senatorka iz Massachusetts Elizabeth Warren, jedna od glavnih favorita za predsjedničkog kandidata demokrata.
I prognoza vremena, sutra u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno, jutarnja temperatura između 2 i 6 na jugu do 10, a tokom dana od 10 do 16 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Više stotina građana okupilo se danas ispred zgrade Vlade Federacije u Sarajevu. Ogorčeni su tretmanom djece štićenika Zavoda Pazarić, o čemu su fotografije juče pokazane javnosti. Građani traže da se ispita od kada datiraju uznemirujući prizori, da krivično odgovaraju svi odgovorni i najvažnije da se zaustavi zlostavljanje djece. Na mjestu ovog događaja bila je i naša reporterka Selma Boračić-Mršo.
Na stotine roditelja, ali i mladih ljudi okupilo se ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Kažu kako su dosta čutali. Fotografije na kojima su djeca vezana za krevete i radijatore u Zavodu Pazarića, koje je jučer federalna zastupnica iz naše stranke Sabina Čudić objavila, kažu kap je koja je prelila čašu.
Želimo da sa našom djecom rade ljudi koji su zato školovani.
Među onima koji su ogorčeni nehumanim postupanjem prema djeci je i Sarajka Mersida Prijepoljac.
Stvarno sam zaprepačena da u 21. vijeku vežu djecu. Mislim, imaju poličar da voze kola od 100.000, a nemaju da obezbijede medicinsko osoblje, sestre, da se brinu o toj djeci.
Nikolina Toljagić je socijalna radnica koja je na birou za zapošljavanje. Pita se kako je moguće da 20 ekonomista radi u ustanovi koja zahtjeva brigu o djeci.
Možda nisam podobna, vjerujem da sam sposobna i vjerujem da bi bila mnogo adekvatnija osoba koja bi se starala o djeci poput djece iz Pazarića nego što to čine ekonomisti.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić također je došao na proteste. Smatra kako je režim okrenuo sistem vrijednosti naopako, pa guši sve ljudsko u nama.
Ako gledate kako se ponašamo kao građani, mislim, najradije bi podavili one imigrante, najradije bi prešutili sve te prakse prema takvoj djeci, kakvim ljudskim bićima to u stvari mi postajemo, odnosno kakvim nas bićima pravi ovaj režim koji je u svojoj bešćutnosti probio sve one pragove, jeli, neke minimalnog dostojanstva i humanosti.
Nekoliko građana zatražilo je sastanak sa predstavnicima federalne vlade kako bi im uručili zahtjeve građana. Podsjećamo, nakon što je odbio razmatrati stanje u Zavodu Pazarić, federalni parlament zakazao je posebnu sjednicu za 4. decembar na kojoj će ovo pitanje biti razmatrano. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Veća grupa Mostaraca okupila se u podne na Španskom trgu u ovom gradu da bi izrazila svoje negodovanje zbog neadekvatnog tretmana i uznemirujućih fotografija djece iz Pazarića. Dvije studentice su poručile:
moja tetka je bila u istom tom zavodu i sada je prebačena u zavod u Stocu. I smatram da je to neprihvatljivo i mislim da svi mi, bez obzira, da trebamo izaći i promijeniti nešto napokon u ovoj državi, jer ovo ničemu ne vodi.
Svako može biti Pazarić. Imamo Davida Trevićevića, imamo Lanu Djedića. Mnogo je djece koja su stradala u Bosni i Hercegovini od sistema ili od mnogih drugih dječaka u ovoj državi. Baš zato sam danas došla ovdje da budem podrška Pazariću.
Oko 3000 osoba s intelektualnim poteškoćama i drugim invaliditetima borave u bosansko-hercegovačkim ustanovama poluzatvorenog i zatvorenog tipa. Oni su različite životne dobi i stepena poteškoća. Od 2007. godine većina međunarodnih izvještaja koji su se bavili između ostalog stanjem u ovim institucijama utvrdili su kako se radi o nehumanim uslovima. Pripremila Marija Arnautović.
Nusret Kišmetović je otac 12-godišnjeg dječaka koji je smješten u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine u Pazariću kraj Sarajeva. Ovaj samohrani otac prije nepune 2 godine sa sinom je došao u Sarajevo kako bi mu obezbijedio zdravstvenu i socijalnu brigu koju nije mogao u svom rodnom Bužimu. Za Radio Slobodna Evropa ispričao kako je prilikom jedne od posjeta sina našao vezanog.
Prilikom jedne posjete u predvečernim satima, znači, ovo su vjerovatno trebali na spavanje, šta već ne znam. Uglavnom, ja sam zatekao dijete koje je svegano preko pojasa, koje je došlo potičano meni, stvar ustalo s kreveta i nije moglo do mene da duže. Da sam ju vedio svega.
Već godinama u većini izvještaja koje govore o stanju ljudskih prava pominju nehumani uslovi u kojima žive osobe smještene u institucijama koje bi trebalo da brinu o ovim ljudima. Na ovo upozorava pravnica Ana Kotur-Erkić, koja kaže kako je prvi takav izvještaj u Bosnu i Hercegovinu stigao još 2007. godine iz Evropskog komiteta za ljudska prava.
Komitet za prava osoba s invaliditetom 2017. godine dao eksplicitnu preporuku zabrane zatvaranja i mučenja djece. Mi sve te izvještaje, sve te dokumente koji su međunarodnog nivoa, koji se tiču međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, mi zapravo shvatamo kao konstataciju, ne kao svoju obavezu.
Prema podacima Saveza Sumeru, koji provodi projekat deinstitucionalizacije osoba sa intelektualnim teškoćama, u Bosni i Hercegovini oko 3000 osoba smješteno u različitim ustanovama poluzatvorenog i zatvorenog tipa. Proces deinstitucionalizacije teče sporo, kažu u ovom Savezu, a dio problema leži i u činjenici da ne postoji dovoljno sluha nadležnih institucija za njegovo rješavanje. Nermin Cocalić iz Saveza Sumero.
Ja ću vas podsjetiti da je država Bosna i Hercegovina sljedeće godine obilježila 10 godina od kako je potpisala UN konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i time preuzela obavezu da će između ostalog osobama s invaliditetom omogućiti pravo na život u lokalnoj zajednici.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Tuzli su građani izrazili nezadovoljstvo zbog najave otvaranja migrantskog centra u naseljima Ljubače i Bukinje. Jasan stav o protivljenju otvaranja migrantskog centra dao je i predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Strah od otvaranja migrantskog centra u napuštenoj vojarnoj u Ljubačama kod Tuzle izrazili su, osim gradonačelnika Tuzle Jasmina Imamovića, i građani Tuzle na današnjim prosvjedima, Goran Stojak i Dražen Vilušić, predsjednici mjesnih zajednica Bukinje i Ljubače.
Štinu neki na druge lokacije ne mogu u naseljima i što to grad Tuzla mora ispaštiti? Jako loša poruka stanovništvu i to bi rekao gospodinu Fadlu i svima ostalima dozgor da ovo što radi da nije dobro. Iako je naše gradonačelnik rekao čvrsto dao stav svoj, rekao ne u gradu Tuzla.
Ovo je vapaj da ljudi napuste poslove, napuste svoje domove i dođu danas ovdje da se okupe. da bi morali da pokažu, znači, tako šta se dešava. Ali lokalno stanovništvo i stanovništvo grada Tuzla je spremno do kraja. I evo vidite, sami stanovnici su tu da pokažu vladi TK da razmisli trezvene glave, da donese odluku da podrži stav gradskog vijeća Tuzle i gradskog vijeća Živnica. I da napokon uvaži i mišljenje stanovnika okolnih mjesta i zajednice.
Predsjednik Skupštine Tuzlanskog kantona Žarko Vujović za naš program je izrazio svoj jasan stav i protivljenje otvorenju migrantskog centra.
I što se mene tiče i skupštine, poslanika skupštine, stojimo na stanovištu da sigurno mi nismo zaprave nikakvih migracijalnih centara na području Tuzlanskog kantona.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Potpredsjednik Međunarodne federacije Crvenog krsta, odnosno Crvenog polumjeseca, Kerem Kinik, obišao je danas prihvatni kamp Vučjak na domak Bihaća. Apelovao je na nadležne državne organe da što hitnije zatvore ovaj kamp i izmjeste migrante koji ovdje borave u uslovima koji nisu dostojni čovjeka.
We are here,
Crveni križ je u svakoj državi koji je pomoćni organ države, tako da ćemo mi na sutrašnjim sastancima istaći jednu jako važnu stvar. Ovo nije prihvatljiv kamp i ljudi odavde moraju biti premješteni u nešto što je prihvatljivo za svakog čovjeka, gdje ćemo biti osigurani osnovni životni uvjeti kao i sve ostalo. Zahvalni su lokalnom stanovništvu na izuzetnoj solidarnosti koju su pokazali i uopšte generalno ponašanju, ali će kroz hitni apel Međunarodne federacije društava Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, koji se procjenjuje na oko 4 milijuna švicarskih franaka, međutim još uvijek nije pokriven i očekujemo solidarnost svih država da učestvuju u njemu kako bi olakšali ljudsku patnju, ublažili je i očuvali dignitet, dostojanstvo migranata. Human suffering.
Mandatar za sastav novog vijeća ministara Zoran Tegeltija rekao je danas na preskonferenciji u Banja Luci da će u fokusu njegovog predsjedavanja biti ekonomija i privredni razvoj. Izvještaj Gojka Veselinovića.
Zoran Tegeltija, član Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je 19. novembra zvanično imenovan za kandidata za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH, u svom prvom obraćanju medijima nakon imenovanja danas u Banja Luci istakao je da ima spreman program rada koji će predstaviti u parlamentu BiH kada za to dođe vrijeme, ali je dodao da će u fokusu najviše biti ekonomija.
Siguran sam da ubrzan privredni razvoj i održiv, čije će rezultate građani Bosne i Hercegovine osjetiti na svom životnom standardu, može da riješi veliki broj problema u Bosni i Hercegovini koji se i u ovom trenutku jednostavno čini nerješivim. I zbog toga će u cjelokupnom fokusu novog savjeta ministra prevashodno biti ekonomija.
On je također istakao da određena politička pitanja koja mogu biti kamen spoticanja ne smiju biti smetnja u radu novog savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
Trudit ćemo se da savjet ministara ne bude mjesto gdje će se politička pitanja sučeljavati, bar ona koja ne moraju, već da to rješavaju prije svega lidere političkih partija i onim organima u kojima je to u nadležnosti prije svega na predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Podsjećamo da je Zoran Tegeltija bio ministar financija Republike Srpske u dva mandata i to u vladi premijera Aleksandra Džombića od 2010. do 2014. te u vladi premijerke Željke Cvijanović od 2014. do 2018. godine. Nakon opštih izbora u BiH 2018. Zoran Tegeltija je nominovan od strane SNSD-a za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Postupak opoziva predsjednika SAD-a Donalda Trumpa bio je centralna tema pete debate predsjedničkih kandidata Demokratske stranke na izborima sljedeće godine. To se desilo i pored pokušaja učesnika da skrenu pažnju na druga pitanja, kao što su porezi, klimatske promjene, rasna politika i prije svega zdravstveno osiguranje. Pripremio Dragan Štavljanin.
Senator iz Vermonta Bernie Sanders rekao je da je Trump, kako je istakao, patološki lažov i najkorumpiraniji predsjednik u savremenoj istoriji, dodajući da se ne može dozvoliti da on kupi sve jer će Demokratska stranka tako izgubiti izbore. Bivši potpredsjednik SAD-a Joseph Biden, koji je u centru ukrajinskog skandala, kazao je da Trump ne želi da on bude kandidat demokrata, a da ruski lider Vladimir Putin ne želi da on postane predsjednik SAD-a. Biden je istakao da je Trump uslovio vojnu pomoć Kijevu istragom poslovanja njegove porodice u Ukrajini, zato što zna da ima najviše šansi da ga pobedi na izborima. Međutim, najžešće debate usledile pri kraju kada su se senatorka Amy Klobuchar i kongresmenka sa Havaja Tulsi Gabbard obrušili na Pita Buttigieg-a, sve popularnije gradonačelnika South Bend u Indijani, koji ima samo 37 godina i deklariše se kao homoseksualac. Posljednje istraživanje javnog mnjenja pokazuju da Buttigieg ubedljivo vodi u Iowa i New Hampshire-u, prve dve države u kojima će demokrate glasati za svog predsjedničkog kandidata. Zbog toga su se i Klobuchar i Gabbard fokusirale na Buttigieg-ovo neiskustvo u globalnoj politici. Tulsi Gabbard:
Mislim da je posljednji primjer vašeg neiskustva u sigurnosnoj i vanjskoj politici nemarna izjava da biste kao predsjednik bili spremni da pošaljete trupe u Meksiko da se bore protiv kartela.
Buttigieg pak smatra da je prednost njegovo iskustvo u radu u lokalnoj zajednici.
Posjedujem pravo iskustvo da se suočim sa Donaldom Trumpom, koje nisam stekao u tradicionalnom establishmentu u Washingtonu. I smatram da nam je sada potrebno nešto sasvim drugačije. Da bismo pobijedili ovog predsjednika, potreban nam je neko komu se može direktno suprotstaviti, neko ko dolazi iz zajednica kojima se i on obraća.
Prošle debate demokratskih pretendenata su karakterisale žestoka sporenja između centrističkih i progresivnih kandidata. Ovoga puta fokus je često bio na tome koji kandidat ima najviše šansi da pobedi Trumpa, imajući u vidu rastuću zabrinutost njihovih birača za ishod izbora.
Danas su 24 godine od parafiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma, za koji se obično kaže da je donio mir u Bosnu i Hercegovinu, ali nije otvorio prosperitet građanima. Tako razmišljaju i oni koji su rođeni upravo u Dejtonskoj godini, zabilježila Dženana Halimović.
Nermin Mamelajđe imao je svega 2 mjeseca kada je u vojnoj bazi Wright-Patterson u američkom gradu Daytonu potpisan mirovni sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Taj će dokument njegov život učiniti sigurnijim, ali donijet će i segregacijski model obrazovanja, diskriminirajući ustav primat nacionalnog nad građanskim.
Ja sam među redovnim studentima, znači plaća država za moje obrazovanje, i oni su toliko investirali u mene i truda i rada i sve to skupa da bi jedna Austrija ili Njemačka dobila gotovog radnika zdravo za gotovo. A toliko toga mi je pružila država i toliko toga mi htjeli se ostvariti ovdje. Ali to nije moguće zbog sistema u kojeg živimo. Taj sistem je baziran na ustavu, a taj ustav je baziran na tom sporazumu.
Struktura koja je prema Richardu Holbrooku, njegovom tvorcu, donijela nesavršeni mir, zamišljena je da se nadgrađuje, kaže jedan od članova američkog pregovaračkog tima u Daytonu, James Perdue.
Daytonski sporazum ima mana. Bio je to kompromisni dokument. Nikada nije bilo zamišljeno da bude apsolutno i jedino rješenje za budućnost BiH. Bio je početna tačka.
Da je cijeli koncept ustava postavljen na diskriminatoran način, daleko od demokratskih standarda, smatra i profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Prvo je diskriminatoran što rezerviše privilegovanu poziciju za 3 nacionalne grupe, takozvane konstitutivne narode, i a priori diskriminira one građane Bosne i Hercegovine koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici konstitutivnih naroda, a s obzirom na dvoentitetsku podjelu Bosne i Hercegovine čak pravi diskriminaciju i između pripadnika konstitutivnih naroda s obzirom na entitetsku pripadnost.
Jedna država, 2 entiteta, 10 kantona i distrikt, realnost su koja bi mogla funkcionisati i mnogo bolje, vjeruju sagovornici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Republici Srpskoj, 21. novembar, dan uspostavljanja opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, obilježava se kao praznik, odnosno neradni dan. To znači da su zatvorene entitetske i opštinske institucije, preduzeća i druge javne organizacije. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Osim neradnim danom, u Republici Srpskoj nema neke posebne svečanosti kojim bi se obilježio datum potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Entitetski premijer Radovan Višković istakao je povodom današnjeg praznika da je Republika Srpska opredijeljena za izvorni Dejtonski sporazum i evropski put Bosni i Hercegovine, a da do svih promjena koje budu neophodne treba doći dogovorom i konsenzusom 2 entiteta i 3 konstitutivna naroda.
Opredijeljeni smo za Dejtonski mirovni sporazum, opredijeljeni smo za evropski put Bosne i Hercegovine, a samo želimo da se naš stav uvažava, da se naše mišljenje poštuje i ništa više. Prema tome, koliko god mi želili dobro našem narodu, mi isto tako želimo dobro i druga dva naroda, da neometano živimo na ovim prostorima, da se uvažavamo, da se poštujemo.
Pitali smo i građane Banja Luke kako doživljavaju Dejtonski sporazum danas, 24 godine od njegovog potpisivanja. Radovan Tepić, Gojko, Milutin Milošinović i Nenad Ćurković.
Dobro, mir traje i to, a svak se baka, svak ima svoju muku i to, kako je taj svijet postavljen. Ko je bogat, to ide tim lancem da se bogati, a ko je siromašen, sve to više siromaši.
Ne treba ga mijenjati, samo ga treba poštivati. Donio mir u Bosni i Hercegovini, to je najvažnije. A i mi smo dobili Republiku Srpsku.
Dobar je, u Republici Srpskoj je dobro. A šta se događa u federaciji, to je druga stvar.
Mislim da narod uopšte nije sporan, sporni su vođe naroda.
Banja Luka je danas gotovo pusta, rade pojedini ugostiteljski objekti, kiosci i drugstori. Na većini radnji i institucija istaknuta je obavijest kako je danas neradni dan. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bosna i Hercegovina mora izgraditi funkcionalan sistem pravosuđa i zbog toga je neophodno provođenje održive reforme u korist građana. Ovo je rečeno na skupu pod nazivom Evropska unija i Bosna i Hercegovina zajedno za jaču vladavinu prava. Pratio Milad Obradović.
Građani Bosne i Hercegovine, a posebno predstavnici civilnog društva, ne prestaju da izražavaju svoju zabrinutost za stanje vladavine prava u BiH. Šef sekcije operacija za pravosuđe delegacije Evropske unije u BiH Nikolas Bizel stoga je poručio da postoje osnovne vrijednosti Evropske unije koje treba slijediti u borbi za vladavinu prava.
Bosna i Hercegovina treba iznaći sistemska rješenja za osnaživanje sistema vladavine prava, jer je to temeljna vrijednost Evropske unije i svi njeni budući članovi se moraju u potpunosti pridržavati istoga.
The commission opinion is very clear.
Mišljenje koje je dala Evropska komisija je jasno. Bosna i Hercegovina treba izgraditi jedan funkcionalan sistem pravosuđa koji djeluje u korist svojih građana. Urgentno je neophodno provesti održive reforme. Građani ove zemlje zaslužuju mnogo bolje.
U Međunarodnoj sedmici podizanja svijesti o prevarama, Sabina Softić, predstavnica Deloitte, društva koje pruža usluge iz područja revizije i upravljanja rizicima, kaže da se ovaj događaj po prvi put obilježava i u Bosni i Hercegovini, i to s razlogom.
Sa ciljem podizanja znanja i svjesnosti javnosti o ovom gorućem problemu, umrežavanju svih zainteresovanih strana koji rade na prevenciji prevare finansijskog kriminala i korupcije, smatramo da nedostatak transparentnosti, slabost bosansko-hercegovačkih institucija i možda nekažnjavanje onih za koje se dokaže ili za koje je sumnjivo da se bave nelegalnim radnjama, jesu u stvari najveći i najdublji uzroci korupcije i prevare u ovom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona raspravlja danas uz ostalo informaciju o stanju sigurnosti u prvih 9 mjeseci ove godine, koju je pripremilo kantonalno ministarstvo unutrašnjih poslova. Raspravu o stanju sigurnosti tražila je prvo opozicija zbog niza ubistava i pljački, a zatim i vladajući HDZ zbog sve većeg broja ilegalnih migranata u hercegovačkim gradovima. Iz Mostara se javlja Mirsa Sad Behram.
U informaciji koja je danas prezentirana zastupnicima se navodi da je stanje sigurnosti u HNK povoljno. Ministar unutrašnjih poslova HNK HDZ-ov Slađan Bevanda.
Da je stanje sigurnosti zadovoljavajuće, znači i da je bolje nego u istom periodu 2018. godine.
Zamoljen da prokomentira kako je i sam ranije ukazivao na sigurnosne probleme zbog sve većeg broja migranata u Hercegovini, Bevanda je rekao kako migrantska kriza utiče na stanje sigurnosti svugdje.
Priljev ljudi iz drugih područja koji znači pored toga svega nemaju znači niti identitet, nemaju dokumente, nelegalno se nalaze znači na području Bosne i Hercegovine, sasvim sigurno da utiče na stanje sigurnosti i u ovoj županiji, ali u cijeloj Bosni i Hercegovini.
Zastupnik opozicionog SDP-a Aner Žuljević ocijenio je kako vlada HNK u izveštaju o stanju sigurnosti situaciju predstavlja kao bajku.
Mi u ovom momentu imamo prodaju alarma u porastu, imamo prodaju kamera u porastu, ljudi se sve više sami štite i idemo u prostor anarhije jer ljudi sve manje vjeruju u sistemu.
Žuljević je podsjetio i kako upravo sistem u MUP-u HNK nije uređen. Zbog višegodišnjeg nepostojanja komesara policije usred političkog zastoja, te da ne postoje niti policijski odbori nadležni za imenovanja i činovanja.
Ne možemo mi pričati o ambijentu sigurnosti ako nam je MUP devastiran, ako je tamo anarhija u sistemu koji treba da čuva ovu zajednicu od anarhije.
Predsjedavajući skupštine HNK Šerif Špago iz SDA pozvao je da skupština i vlada HNK konačno riješe pitanja vezana za stanje u MUP-u, misleći pritom da se otkoči imenovanje policijskih odbora.
Prije svega mislim na kadrovsku problematiku u Ministarstvu unutrašnjih poslova vezano za nedostatak policijskih službenika, oko 218 je trenutno znači upražnjeni radni mjesta, nepostojanje odnosno nefunkcionisanje određenih tijela u Ministarstvu unutrašnjih poslova koji utiču na kvalitet rada prije svega policijskih službenika.
U trenutku nastanka ovog izvještaja rasprava o stanju sigurnosti u HNK još uvijek je bila u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Povodom sedmice međunarodnog obrazovanja, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson posjetio je Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Tamo je pred studentima govorio o programima obrazovanja koji se realizuju u SAD-u. Informiše Dragana Erjevec.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Erik Nelson naglasio je da je razlog današnje posjete Filozofskom fakultetu predstavljanje različitih programa i studentskih razmjena, uključujući i novi ljetni program koji je usmjeren ka osnaživanju novih mladih lidera. Kako je objasnio, to je program koji će studentima u Bosni i Hercegovini ponuditi razne oblike stipendija i nepovratnih fondova.
Ono što stalno ponavljam pred mladim ljudima u BiH je da sve stipendije koje Sjedinjene Američke Države daju dolaze sa jednom malom protivuslugom, a to je da sve ono što studenti steknu i nauče ulože u Bosnu i Hercegovinu. Znači, imaju obavezu da se nakon SAD-a vrate u BiH i da u naredne dvije godine svojim znanjem i iskustvom pomognu zemlji iz koje dolaze.
Prodekan za međunarodnu saradnju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu Amir Duranović kaže da je današnja posjeta američkog ambasadora Erika Nelsona velika stvar jer predstavlja programe koji će ponuditi bosansko-hercegovačkim studentima da napreduju.
Ovo je dio programa koji mi na Filozofskom fakultetu provodimo, a podrazumijeva komunikaciju sa drugim univerzitetima i svima onima koji mogu pomoći i nama na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu da našim studentima pokažemo mnoštvo mogućnosti za unapređenje onog što uče na našem fakultetu kroz različite vidove i programe razmjene studenata nastavnog osoblja i ja se nadam da ćemo vrlo brzo zapravo biti u prilici da s Filozofskog fakulteta imamo više stipendista koje američka vlada stipendira.
Za Radio je Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
A pod nazivom Zatočeni u prošlosti večeras u Brčkom počinju tradicionalni pozorišni susreti. O tome javlja Zoran Matkić.
Direktor kazališnih susreta Bosne i Hercegovine u Brčkom, Jako Vamidžić, kaže da je izbornik susreta Vlado Kerošević uradio
jako ambicioznu selekciju ove godine, pogotovo iz regiona je doveo nekoliko ogromnih predstava. Tako da imamo ove godine jednu izuzetnu teatarsku ponudu ovdje u Brčkom, što se nije desilo u proteklih nekoliko godina, možda čitavu deceniju.
Ovogodišnje 36. po redu kazališne susrete u Brčkom večeras otvaraju glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke.
Narodno pozorište Republike Srpske dolazi sa jednim, kako je to selektor rekao, novim iščitavanjem Brešana, predstava Hamleta u selu Mrduša Donja u režiji sa trenutno najatraktivnijeg regionalnog reditelja Nikole Pejakovića.
U narednih 8 dana, koliko traju ovogodišnji kazališni susreti, publika će moći pogledati najbolja ostvarenja u proteklih godinu dana kazališnih kuća iz Sarajeva, Zenice, Tuzle, Banja Luke, Zagreba, Beograda i Podgorice. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Nakon višesatnih protesta ispred vlade federacije zbog šokantnih prizora zlostavljanja djece u zavodu Pazarić, građani su se razišli jer ih niko iz vlade nije primio. Najavili su nove proteste za sutra, ali i krivične prijave protiv odgovornih. U Tuzli protesti građana zbog najave da bi se migranti mogli smještati u bivšu kasarnu Ljubače ili objekte rudnika Bukinje. Zoran Tegeltija, mandatar za sastav vijeća ministara u Banja Luci, se obratio javnosti, navodeći da će ekonomija biti prioritet u njegovom radu. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno vrijeme s temperaturama od 10 do 16 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve, poštovani slušaoci, u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.